Од 16. јуни, младата фудбалска репрезентација на Македонија до 21 година ќе биде дел од Европското првенство кое ќе се одржи во Полска. Ова е прво учество на една македонска фудбалска репрезентација на големо континентално надпреварување. До овој историски успех и настап на Европско првенство, Македонија успеа во квалификациите да го освои првото место пред силната Франција, Исланд и Шкотска. Како единствен дебитант на Европското првенство, Македонија се најде во групата Б со светскиот шампион Србија, европскиот вице-шампион Португалија и секогаш силната Шпанија, инаку четирикратен европски првак. Под водство на селекторот Благоја Милески, подготовките се одвиваа во Скопје. Репрезентативците веќе се во Полска, во градот Гданск, каде ќе ги играат надпреварите по групи. Пред заминувањето со чартер лет од Скопје, селекторот Благоја Милески рече дека патуваат по нов успех против силните репрезентации.
Одиме во Полска да уживаме во моментот и во чувството да се биде на еден таков турнир со 12 репрезентации најдобри во моментот во Европа, но и од друга страна да пробаме да бидеме на истото ниво или скалело повисоко како што бевме во текот на квалификацијските надпревари за ова европско првенство.
Играчот од средниот ред, Давид Бабунски, пред заминувањето рече дека ќе дадат се од себе да остварат позитивен резултат, а онаму, каде ќе откаже телото, ќе не носи срцето, вели Бабунски.
Спремни сме, има одлична атмосфера, довербата е на многу високо ниво, имаме висока цел, сакаме и таму да направиме нешто големо и да може уште еднаш сите да се радуваме. Таму кај што нема да стигне физичкиот дел, ние ќе ставиме срцето и тие други невидливи сили што ќе ни помогнат сигурно.
И од брамбениот играч Ѓоко Зајков вели дека и физички и психички се подготвени, а успех ќе биде секоја победа и пласман во втората фаза.
Стврдам дека сме подготвени и физички и психички да издржиме напорот. Значи тука преладуваат и емоциите, значи едноставно телото ја слуша главата и срцето што ви рекле, значи мислам дека нема да претставува проблем за ниту еден да се издржи тој напор. Успех е секој нареден чекор после групата, после групна фаза. Најголем успех ќе биде да усвоиме Европско и се надеваме на тоа и целиме кон тоа.
Маријан Радевски пак вели дека имаат искуство да се носат со сите противници, а тоа го докажале со игрите низ квалификациите.
Атмосферата е на одлично ниво, како и секогаш. Тешка група, знаеме дека се сите тешки противници. Најдобрите играчи што се вели во Европа играат во тие тимови, но имам искуство, игравне против такви селекции како Франција. Искрено само треба да се спремиме максимално и да дадеме максимум и мислам дека ќе ги потврдиме тие надпревари со Шкотска, со Франција, истото да го потврдиме и на тие надпревари со Шпанија, Србија и Португалија.
И Вардаровата легенда Васил Рингов вели дека младите фудбалери можат да изненадат на Европското првенство со одговорна игра и да играат на резултат.
Па сега да кажам, децата го направил. Сега таму треба поодговорни да се и да одат на резултат. Нема добра игра, ништо не се губи. Стварно е јака група, Шпанија мислам. Али ги гледам се познават меѓу себе, тоа е важен фактор. Долго играт заедно, имат селектор Боби што ги познава исто и мислам оти можат и да изненадат.
Инаку, на првенството учествува 12 репрезентации поделени во 3 групи. Според форматот на надпреварување, во полуфиналето патуваат победниците од групите и најдобро пласираната втора селекција. Победниците од полуфиналните надпревари ќе играат во финалето. Меѓу фаворитите за титулата се Германија, Португалија, Шпанија. Поред распоредот на 17 јуни, прв противник на Македонија е Шпанија. Потоа следува дуелот со Србија на 20 и на 23 јуни, последниот надпревар против Португалија.